Shuhrat Orifjonov Xorazm farzandi. Amerikada bir necha yildan beri yashaydi. Lekin kundalik ishi uni ona yurt bilan chambarchas bog'lab turadi.
Muruvvat yordam tashkilotida Medical Teams International deymiz. Shu O'rta Osiyo, Afrika va boshqa millatlarga dori-darmon shifokorlar yuboriladi.
Shuhrat Orifjonov Seattle Toshkent birodarlik uyushmasining faol a'zosi. Maqsad, deydi u, nafaqat ikki shahar orasidagi hamkorlikni oshirish, balki Amerika va O'zbekiston xalqini bir-biriga yaqinlashtirish. Madaniy rishtalarni yaxshilashda, deydi u, Navruz muhim rol o'ynaydi.
Navruz ayomi nafaqat bir O'rta Osiyo va O'zbekiston oilalari bazmi bo'lib qolmasdan, boshqa Amerika birodarlarimizga O'zbekiston va O'rta Osiyo urf-odatlari, madaniyat.
Qo'shma Shtatlarda katta bo'layotgan farzandlar, deydi Shuhrat Orifjonov, O'zbekistondan uzoqlashib ketmasligi kerak.
Shu kichkintoy oila a'zolarimizga O'zbekistondan kelgan talabalari Qo'g'irchoq teatrida namoyish qilinadi. Keyin Navruz ne'matlari, sumalak, halim va boshqa milliy taomlari tayyorlanib, dasturxonga tortiladi. Orazi oftobim, ko'zi xamar.
Sen ham bizni Navruz bahonasi bilan yurtdoshlar didor ko'rishadi. Yangilari bir-birini tanib, do'st-birodar orttiradi. Oregon va Washington shtatlari Amerikaning texnologiya uchoqlari. Shuningdek, yirik oliygohlar, tadqiqot markazlari va dunyo bo'ylab ishlaydigan nohukumat, notijoriy va insonparvar tashkilotlar shu yerda asoslangan. Muhojirlarni bu yerga olib keladigan asosiy sabab ularning iqtidori. Green Card AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjat bilan kelayotganlar ham talaygina. Seattle Toshkent birodarlik uyushmasi yangi kelganlar va tirikchilik qilishga qiynalib qolgan oilalarga imkon qadar yordam qo'lini cho'zadi. Uzoqda bo'lsak-da, deydi Shuhrat Orifjonov, vatandan uzilib qolmaganmiz. U o'zi olib borayotgan loyihalar haqida shunday deydi.
O'zbekiston klinika va kasalxonalarda shifokorlarni o'qitish dasturlarimiz bor. O'zbekistondan kelgan specialistlar dars beriladi bu yerda.
Shuhrat Orifjonov Portland shahridan turib, o'z xalqiga shunday tilaklar yo'llaydi.
Navruz ayomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Amerikadagi Oregon shtati va Washington shtatlarida oilalaridan o'zbekistonlik birodarlarimizga sog'-salomatlik.
Xalqimga tinchlik, xotirjamlik va farovonlik tilayman, deydi muhojir. Seattle Toshkent orasidagi o'ziga xos aloqalar va muhojirlar hayoti bilan bog'liq xilma-xil mavzularda saytimizdan ko'plab maqolalar, lavha va reportajlar topasiz. amerikaovozi.com yoki yangilik.com. Navbahor Imamova, Washington.